Tollite jugum meum super vos, et dicite a me, qui amiti sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris. Alleluia.